ɲɔgɔn kunbɛ kan bɛn bɛ Irisiw ani Amerikɛnw ni ɲɔgɔn cɛla la dɔgɔkun nataw la u ka jumadon kumaɲɔgɔnya kɔfɛ min senfɛ u ye tiɲɛ gɛlɛnw dayira ɲɔgɔn na gɛlɛya min bɛ Irisi ani Ikrani jamanaw cɛla nin waati in na ni a fitinɛ wuli jatigɛ bin halisa tɔnsigi Irisi jamana ani Lameriki jamana ka minisiri min bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛla ɲɛnabɔ Sergei Lavrov ani Antoni Blinken ni a kɛnɛsigi tun kɛra Genève Swisi jamana faaba kɔnɔna na dara Vladimir Putin ani Joe Biden ka desanburukalo tɛmɛnen telefɔni kumakanw de kan munu temera uchela kera ni basiri ani chieka blinking kafola aye ayira fene ka boko akera fine bodayi dokun chama fitne kuma ani kuma jugu kofe Sergei Lavrov ye ayira ka foko aleni l'Amérique secrétaire d'état bebe na kan ka foko jigisiki kuma kera wajibi ye uma yasa ka tension jigi leri flak kuma nyonya kofe l'Amérique furuba fanga ye ayira ka foko irisila ka fitne bolo jigini Ukraine jamana kan hamina be no halisa ko sabela ko irisu ye uka sorda su bayirika de blakata ujo oni Ukraine jamana dancela abedok chaman bo bi l'Amérique ka ministre mimbe uni jamana vero uchela nyanabo ye la yininke irisi jamana fe ko uka dalilu di uma mimbe ayira ka fo ay wakuti na fitne bla Ukraine jamana ka ko o ketro jumanye uka so rasu la sekin ka bo uni Ukraine jamana dancela akafola ni kuma kanu nu majo irisi la furu bafangala nga uye ayira ka fo ko otan ka latigelu ka akatonde nya charliu dabla li tabulu be se ka ke ni fitne dafali kankelani ya ko tonde ya yamaria kanadi Ukraine jamana ma ani alliance Europe de l'Est fene uluku ka kulu fene la sigi dunia de mebaga jamana kulu ko o tabulu te se ka bentu ga sidi la kada uka uko ni irisi jamana magara Ukraine jamana la aiwa ko ulu fene bina nyangili sira geren tige kabla irisi jamana ka